Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសថៃបង្កើនកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ននៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារការរាតត្បាតនៃ virus Omicron យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានត្រូវលុបចោលនៅពេលដែលឥណ្ឌាឃើញការកើនឡើងនៃ virus បំផ្លាញខ្លួន Omicron ហ្វីលីពីនហាមឃាត់ការរៀបការក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសហជីព Nagavel នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នបោះឆ្នោតអនុម័តនីតិវិធីថ្មីនៃការផ្តល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់តំណាងបកនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កូនជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាប្រទេសថៃបានបង្កើនកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការឆ្លងកើនឡើងបណ្ដាលមកពីការរាលដាលនៃ virus បង្ផ្លាញខ្លួន Omicron នេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលចុងខ្ពស់ម្នាក់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការផ្លាស់ប្ដូរពីកម្រិតទី3ទៅកម្រិតទី4នេះអាចនាំឲ្យមានការដាក់វិធានការនានាដូចជាការបិទកន្លែងនានាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកឬការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈលោកគៀតទីភុំវងរាជិតលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃបាននិយាយថាប្រទេសថៃបានចូលដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរលកថ្មីដែលករណីជាច្រើននឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សកម្រិតទី4នេះមានន័យថាយើងអាចបិទទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយនឹងប្រកាសវិធានការបន្ថែមទៀតចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកថៃបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន 5,775 ករណីនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាការកើនឡើងចំនួន 48% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃពុធហើយកើនឡើងជិតទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី1មករាមនុស្សប្រហែល 69% នៃប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណ72លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលបានទទួលការចាក់ដុសជំរុញរួចហើយមានតែចំនួន10កណ្ដាក់សញ្ញា 9% តែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានត្រូវលុបចោលនៅក្នុងរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៃជំងឺ COVID ដោយសារ virus បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងដែលបាននាំឲ្យមានការឆ្លងកើនឡើងជិត3ដងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសគឺជាង200លាននាក់និងជាកន្លែងគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់គណបក Bharatiya Janata ដែលជាគណបកកាន់អំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗដើម្បីកាត់ខ្សែបូគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងត្រូវចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាដើម្បីបង្កើនក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែដែលមានទីក្រុងជាច្រើនបានដាក់បំរាមគោចរដោយសារ virus corona ហើយនឹងការព្រមានរបស់ពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងនោះគណៈបកជាច្រើនបានបញ្ឈប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសាធារណៈរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីជាង90,000ករណីនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃខណៈដែលទីក្រុងមុំបៃដែលជារដ្ឋធានីហិរញ្ញវត្ថុបានឃើញការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះ រដ្ឋធានីញូដេលីបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់ក្រៅពីអ្នកធ្វើការសំខាន់សំខាន់ឋិតនៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះការរៀបការក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបានក្លាយជាការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលច្បាប់ហាមឃាត់រឿងនេះបានចូលយថាធម៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលមានក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់បានរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំប្រទេសដ៏ក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានចំនួនក្មេងរៀបការមិនគ្រប់អាយុច្រើនក្នុងលំដាប់ទី12នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Plan International ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តតាមប្រពៃណីជាយូរមកហើយហើយនឹងអសមភាព Gender បានរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ហើយនឹងត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះបានកំណត់ការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំចំពោះការរៀបការឬការរស់នៅដោយប្តីប្រពន្ធជាមួយកូនក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំច្បាប់នោះចែងថារដ្ឋចាត់ទុកការរៀបការជាមួយក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុជាការរំលោភធ្វើបាបកូនក្មេងពីព្រោះវាបន្ទាបនិងធ្វើឲ្យខូចនិងបាត់បង់កិត្តិយសដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កូនក្មេងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាច្បាប់នេះស្របទៅតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះបានត្រូវព្យួររយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចដែលការរៀបការកូនក្មេងមិនគ្រប់អាយុជារឿងធម្មតានោះមានពេលអនុវត្តរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅដោយមូនីធីកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជាង500លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានរៀបការពេលនៅជាកុមារីនៅឡើយហើយថាអត្រាខ្ពស់បំផុតបានត្រូវគេរកឃើញនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យការពីពេលថ្មីៗនេះចង្អុលបង្ហាញថាការអនុវត្តបែបនេះជាទូទៅបានចុះថយនៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវដើម្បីសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនចំពោះការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកាហ្សាក់ស្ថានបានចុះចេញពីដំណែងហើយប្រធានាធិបតីបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នគេហដ្ឋានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានឆាប់ឆេះនៅថ្ងៃទី5ខែមករាក្នុងអន្លង់ពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈភ្លាមៗនេះការតវ៉ាប្រឆាំងក៏បានផ្ទុះឡើងនៅរដ្ឋធានីនូសូលតង់និងទីក្រុងធំផ្សេងៗទៀតដែលបានបណ្ដាលមកពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលុបចោលការកម្រិតតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1មករាសេចក្តីសម្រេចនេះបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងទ្វេដងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីកាស៊ីមជូម៉ាតាកាយ៉ូបានបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចេញពីតំណែងហើយបានដកអតីតប្រធានាធិបតីលោកនូសុថាន់ណាហ្សាបាយ៉ូចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកក៏បានសន្យាបង្ក្រាបពួកបាតកោផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាហ្សាក់ស្ថានបានរាយការណ៍ថាបាតកោជាច្រើនដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានប្រធានាធិបតីនិងអគាររដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីបានកាន់ដំបងនឹងខែលការពីខ្លួនការតវ៉ាប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2មករានេះនៅក្នុងទីក្រុងសាណូសែនហើយបានវាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រធានាធិបតីតូកាយ៉ែវបានសន្យាធ្វើឲ្យមានតម្លៃប្រេងស្មើនឹងតម្លៃប្រេងកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងធំៗគឺទីក្រុងអាល់ម៉ាទីនិងរដ្ឋធានីនូសតង់បទបញ្ជានេះរួមមានបំរាមគោចរនៅពេលយប់ហើយនឹងកម្រិតការធ្វើដំណើរនៅខាងក្នុងនិងជុំវិញក្រុងធំទាំងនោះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកុបកោដែលគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានវាយលុកចូលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សរាប់រយនាក់បានវាយប្រហារលើពួកមន្ត្រីប៉ូលីសហើយបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយពួកមន្ត្រីប្រឹងរឹងច្បាប់សហព័ន្ធបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងកុបកម្មកាលពីខែមករាឆ្នាំទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាមនុស្សជាង700នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធដែលកើតចេញពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី6មករានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការចាប់ខ្លួននៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស250នាក់ដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបំពេញប៉ូលីសនៅឯវិមានសភានៅមិនទាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយហើយនឹងមិនទាន់ត្រូវបាន FBI ចាប់ខ្លួននៅឡើយទេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនាការវើលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នបោះឆ្នោតកម្ពុជាអនុម័តនីតិវិធីថ្មីនៃការផ្ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់តំណាងបកនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កោនជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំ2នាក់ទៀតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorldត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការជំនុំជម្រះទោសចំពោះការធ្វើកោតកម្មដែលអាជ្ញាធរចោទថាខុសច្បាប់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតស៊ូមតិរឿងការងារហើយថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធបន្ទាប់ពីបានធ្វើកោតកម្មចំនួន2សប្ដាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងចំពោះការបណ្ដេញចេញបុគ្គលិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហជីពចូលធ្វើការវិញបានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងចោតប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់តាមផ្លូវតុលាការក៏រងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកម្មករនយោជិតនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅពេលកម្មករនយោជិតជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបុគ្គលិកអះអាងថាមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតិថិភាពការងារក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបត្តិសម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញកញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកសុកណរិតនិងលោកសុកគង្គាត្រូវបានតំណាងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងនគរបាលអះអាងថាកោតកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងនោះជាកោតកម្មខុសច្បាប់និងមានចរិតជាចលនាបង្កចលាចលក្នុងសង្គមព្រោះមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រៅប្រទេសឲ្យមានការបន្តតវ៉ានៅមុខកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបទៀតគឺលោកសុកណរិតត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកគង្គាត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកអំសំអាតយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារគួររកច្រកឲ្យភាគីវិវាទនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តជួបចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់កោតកម្មនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកោតក្រនិងអាជ្ញាធរសន្តិសុខ
ឫសគល់វាកើតចេញពីរឿងវិវាទការងារអញ្ចឹងគូតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ចប់នៅកោតកម្មឬក៏បញ្ចប់នៅវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងបុគ្គលិក NagaWorld វាជាជម្រើសល្អ
មុនពេលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំង3នាក់មានអ្នកសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld 6នាក់ទៀតដែលចូលរួមកោតកម្មត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដូចគ្នានេះហើយពួកគេបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសមន្ត្រីសហជីពទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនកោតក្រនិងមន្ត្រីសហជីពនាពេលថ្មីៗនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងនោះមានលោកវិទិតមុន តាប៊ុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនឹងចុះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនិយាយថាការចាប់ខ្លួនកោតក្រដែលភាកច្រើនជាស្ត្រីជាច្រើនលើកទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងហិង្សានិងមើលទៅជាការបំពានលើសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការប្រមូលផ្តុំនិងការបញ្ចេញមតិចំណែកនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកសហជីពអំឡុងពេលមានកតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្ហាញពីរូបភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចពេលមានការបង្ក្រាបលើកតកម្មដោយអហិង្សាលោកថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការបង្ក្រាបដែលកើនឡើងខ្លាំងនៅកម្ពុជាទៅលើកតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពចំនួន30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអូសទាញចេញពីកន្លែងកតកម្មនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះការគ្មានភាពអត់អោនបែបនេះបង្ហាញនៅរូបភាពដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចអំពីរបៀបដែលកម្ពុជាធ្វើទៅលើកម្មករដែលអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងការប្រជុំដោយសន្តិវិធីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាចំពោះក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលបានប្រើហិង្សានឹងធ្វើការឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធតែប្រមាណវិនាទីពេលគាត់ចេញពីរថយន្តនៅក្បែរការឈររាំងផ្លូវតវ៉ារបស់កម្មករ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Naga World លោក Hein Dams បានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមានចំណុចពីរសំខាន់ៗដែលគឧតកោនិងក្រុមហ៊ុន Naga World មិនត្រូវគ្នាគឺទី1ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រតិភូបុគ្គលិកនិងសមាជិក365នាក់ចូលធ្វើការវិញហើយទី2ក្នុងករណីដែលបុគ្គលិកព្រមទទួលយកសំណងគឺត្រូវធ្វើការគណនាប្រាក់សំណងទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបើតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានឃ្លាំមើលកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នោះមានការខាត់ខ្លួនកោតក្រដែលភាកច្រើនជាសមាជិកសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងហោចណាស់29នាក់ក្នុងពេលតវ៉ាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានដឹងពីរបៀបវិរៈពិតប្រកបនៅពីក្រោយសកម្មភាពតវ៉ានៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលលោកអះអាងថាមិនមែនជាទម្រង់នៃការសម្ដែងមតិរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារទេប៉ុន្តែលោកថាជាសកម្មភាពមួយដែលមានអង្គការចាត់តាំងពីក្រៅប្រទេសឲ្យបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គម
អញ្ចឹងហើយគឺមានតែវិធានការច្បាប់ទេដែលអាចធ្វើការដោះស្រាយបានបើសិនជាពាក់ព័ន្ធវិវាទការងារសុទ្ធតែម្ដងមិនមានផែនការទុច្ចរិតឯនៅពីក្រោយអានឹងអាចដោះស្រាយបានស្រួលតាមច្បាប់ការងារបាទអញ្ចឹងតើតែពួកគាត់នឹងមើលបានស៊ីជម្រៅជាងនេះតិចហើយក៏មានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយអាហ្នឹងគាត់អាចមើលឃើញ
យ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិក Naga World បន្តធ្វើកតកម្មដដាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយមានការយាមកាមពីកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅតំបន់កាស៊ីណូ Naga World ដែលនៅក្បែររដ្ឋសភាជាតិរាយការណ៍ប្រតិភនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអនុម័តកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនក្នុងការផ្តល់លទ្ធផលនៃការរាប់សម្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងគណៈបកនីមួយនីមួយដោយឲ្យទៅយកនៅគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជំនួសវិញការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដោយព្រួយបារម្ភអំពីការកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នីតិវិធីថ្មីមួយត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះទាក់ទងនឹងការផ្តល់លទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមដល់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកនយោបាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ដោយតម្រូវឲ្យពួកគេទៅយកលទ្ធផលនៅគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែននៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឡើយសកម្មជននយោបាយមួយចំនួននិងអ្នកធ្វើការលើការបោះឆ្នោតបានរិះគន់ការកែប្រែនីតិវិធីនេះដោយអ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយអះអាងថាការផ្តល់លទ្ធផលនៅកន្លែងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បង្ហាញសុចរិតភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើតាមលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោត នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែល VOA ទទួលបានប្រកាសមួយចំនួនត្រូវលុបចោលនិងកែប្រែដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកមួយចំនួនទាក់ទិនការបិទផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាសាធារណៈនិងការចែកជូនកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជូនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យកើជើបោលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួននេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការយកលទ្ធផលមកយឺតពេលសម្រាប់កើជើបោក្នុងការរៀបចំលទ្ធផលបឋមនិងជៀសវាងការចម្លងទួលលេខខុសក្នុងការចែកទៅគណៈបកដែលបានចូលរួមតាមការិយាល័យនីមួយនីមួយលោកបន្តថាគណៈបកនីមួយនីមួយអាចទៅយកលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យនីមួយនីមួយនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជំនួសវិញដោយមានការកំណត់ហេតុរួមគ្នានិងមានចុះហត្ថលេខាពីគ្រប់ភាគីទាំងអស
់គណៈបកនយោបាយលោកអាចទទួលយក copy scan ហ្នឹងទាំងស្រុងតែម្ដងណាមិនបាច់ត្រូវការថតចម្លងនាំតែមានការមិនបាច់ត្រូវការកត់ចម្លងដែលអាចនឹងមានហានិភ័យដូចជាចម្លងខុសឬជាដើមទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការចែកផ្សាយហ្នឹងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងនៅតែដដែលបាទហើយការបិទចម្រង1102នៅតាមការចល័យគឺនៅតែបិទដដែលទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាបរិវត្តឬក៏គណៈបញ្ញយោបាយលោកចង់ទទួលបានលោកអាចយកស្មាតហ្វូនថតនៅចម្រង1102ដូចជាលទ្ធផលនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងឯងនៅតាមការចល័យក៏បានដែរ
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនៃអង្គការ Conference លោកកងសាវ៉ាងប្រាប់ VOA ថាកើជើបោគួរតែរក្សានិងបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយអាចទទួលយកបានបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដោយលោកបន្តថាការរក្សានីតិវិធីទាំងនោះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់កើជើបោចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយដើម្បីតវ៉ាពីលទ្ធផលដែលគិតថាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើង
ការដែលប្រកាសជាសាធារណៈនេះលទ្ធផលនៅក្នុងការរាប់នេះមានការបិទផ្សាយនៅមុខកាល័យនិងការចែកជូនគណៈបកនយោបាយនេះវាជាបាវាបានបង្ហាញឲ្យសេចក្តីភាពមួយឬក៏បង្ហាញនៅតាមលទ្ធភាពជូនសាធារណជននិងបំបត្តិនៅកាលថាការប្រយុទ្ធបរំឬក៏ការសង្ស័យចំណុចណាមួយជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថា
អ្នកខ្ញុំថាវាអត់ទាន់បានល្អទេបើសិនជាការទូលលទ្ធផលទៅដល់ឃុំហ្នឹងណាពីព្រោះអីកាលណាបញ្ជូនទៅដល់ឃុំវាត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនហើយមិនដឹងថាតើការបែងចែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតពីព្រោះជាធម្មតាលទ្ធផលហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងណារបស់អាដែងនៅកាល័យបើសិនជាលទ្ធផលនេះបានកាត់ពេញពីកាល័យហ្នឹងវាជាប្រសើរពីព្រោះនៅមូលដ្ឋានត្រាស់ណាដែលការប្រកាសហ្នឹងវាមានការចូលរួមពីគណៈបុយោបាយទីផ្សេងៗទៀតវាជាជាងការឆ្លងដំណាក់កាលខ្ញុំសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តណេះបាទឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្ដល់ហ្នឹងនៅខាងកាល័យបោះឆ្នោតបាទ
តែកិនការកែប្រែឬលុបចោលប្រកាសនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបោរក្សាទុកនៅប្រកាសមួយចំនួនដែលរួមមានប្រកាស 9.3.1.9 ប្រកាស 10.4.3.1ប្រកាស 10.4.3.2 ប្រកាស 10.4.4 ប្រកាស 10.4.5 ប្រកាស 10.4.5.2 និងប្រកាស 10.4.6.3 ខណៈប្រកាសទាំងនោះក្នុងសេចក្តីព្រៀងរបស់កើជើបោដែលមានកម្រាស់ជាង473ទំព័រឃើញមានការគូបន្ទាត់លុបចោលហើយប្រកាស 10.4.5 ក្នុងចំណោមប្រកាសដែលគណៈបកទាំងពីរស្នើឲ្យកើជើបោរក្សាទុកបានកំណត់ថាប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវចាត់ចែងសមាជិកទី2ឲ្យបិទផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102មួយច្បាប់ជាសាធារណៈនៅត្រង់ច្រកចូលទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការព្រមទាំងចែកជូនគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថាការទៀមទាអកើជបរក្សាទុកប្រកាសមួយចំនួននោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីការព្យាយាមធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របពេលគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទទួលបានការទុកចិត្តពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជាការជាប់គាំងនយោបាយលោកជីសៃហាមន្ត្រីទទួលកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមបានស្នើឲ្យកើជើបោរក្សាប្រកាសនិងនីតិវិធីទាំងនោះដើម្បីការធានាការទុកចិត្តលើសញ្ញាឆ្នោតពីភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកលោកបានថែមថាការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតគណៈការតវ៉ាអំពីលទ្ធផលណាមួយអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាក
បើសិនជាកោចបោគាត់មានការដកហូតនៅចំណុចហ្នឹងវាពិតជាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលហើយយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការតវ៉ាយើងមិនដឹងថាមានន័យថាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការស្វែងយល់ស្វែងរកអំពីកំហុសឆ្គងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាឲ្យទាន់ពេលវេលាណាព្រោះលទ្ធផលយើងមិនអាចទទួលបានច្បាស់លាស់ព្រោះលទ្ធផលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយកោចបោតែឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទេគឺកោចបោនឹងទៀតសោតដោយបងបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាកោចបោដែលមានសមត្ថភាពភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានរិះគន់ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមិនទាន់បានបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បក្សប្រឆាំងក៏រិះគន់ថាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះដឹកនាំដោយមនុស្សដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនៅតែទៀនទីឲ្យកោះជើបរក្សាទុកនីតិវិធីមួយចំនួននោះដដែលដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនិងគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងមានការសង្ស័យច្រើនលើកោះជើប
ការតវ៉ាសូមឲ្យមានការទៀងទាត់នោះប្រហែលពិតជាលំបាកហើយពីព្រោះយើងមិនមានឯកសារនៅក្នុងដៃហើយយើងយោងទៅលើឯកសារតែមួយសន្លឹកគត់ដែលកោះជបថានឹងអាប់ឡូតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាជាការលំបាកសម្រាប់គណៈបញ្ញោបាយក្នុងការទៀងទាត់ហើយបើយើងតវ៉ាក៏មិនដឹងតវ៉ារឿងអីដែរពីព្រោះថាយើងគ្មានអ្វីទៀងទាត់ផងនោះបាទ
ដោយឡែកកញ្ញាស៊ីនចាន់ពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ទៀមទីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបរក្សានៅចំណុចទាំងអស់នោះផងដែរកញ្ញាបន្តថាប្រសិនបើមានការលុបចោលបែបនេះគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមានន័យអ្វីនោះទេហើយគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021កញ្ញារ៉ូសេតថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺមានភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងមកពីគណៈបកនយោបាយគឺមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះវាសឹងតែថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងធ្លាប់តែពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺយើងដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការទៅហើយពេលដែលបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតរួចគឺយើងទទួលបានកំណត់ហេតុផលិតផលបដិសមហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យជូនទៅភ្នាក់ងារដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកហ្នឹងយកមកឲ្យតំណែងយកមកឲ្យគណៈបក
កញ្ញាបន្ថែមដោយចាត់ទុកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នជាភស្តុតាងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយអាចបង្ដឹងតវ៉ានៅពេលពួកគេយល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនជីវវិទ្យាលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិញប៉ោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសារីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឈិញប៉ោនិងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់មិនអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងមិនទៅជជែកអំពីប្រធានបទណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាទេពោលគឺយើងនឹងលើកជជែកអំពីបញ្ហាថាតើគេអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងខណៈនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកសេងសេរីដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ស្នើបេក្ខភាពកូនប្រុសបង្កើតនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺអាដាមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកធំជាងគេនៅកម្ពុជា ដែលការដែលគណៈបកនឹងគាត់អាចដាក់ឧទិសនាមឬក៏លើកឡើងនៅបេក្ខភាពណាមួយមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់អាចនឹងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកអំណាចនយោបាយអំណាចយោធាមានខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកអធំជាងគេមួយនេះជាទូទៅលោកឃើញថាចរន្តគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានកម្រិតណាដែរទាំងក្នុងស្ទាបជួបបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនិងក្នុងស្ទាបមហាជនកម្ពុជាទាំងមូលនេះបាទ
បើយើងសង្កេតឃើញតាំងពីការរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មការតំដាលគណៈបកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ12ឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងជួរគណៈបកហ្នឹងក៏មានការសង្ស័យថាមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានចំនួនរហូតដល់ផ្ទៃក្នុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារយៈក្រោយមកហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងប្រសើរហើយជាចុងក្រោយយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយទៅជាបេក្ខភាពផ្លូវការដែលនឹងត្រៀមក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិណាមួយហើយឬក៏មានការយល់ព្រមពីឪពុករបស់ខ្លួនបើសិនជាក្នុងករណីឆ្នាំ2023នេះឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមចេញពីដើរចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសណាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានេះរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលចលនានៃគណៈបកប្រឆាំងក៏ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងក៏មានភាពផុសផុលនៅក្នុងការរិះគន់អំពីការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរទោះបីខ្លួនហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការត្រៀមបេក្ខភាពឬក៏ត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការរិះគន់នោះគឺបង្ហាញអំពីការរិះគន់ផ្នែកទៅលើការផ្ទេរមរតកនយោបាយពីឪពុកទៅកូនដែលវាជាសញ្ញាណបង្ហាញថាវាជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាគ្រួសារនយោបាយជាចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញសរុបមកវិញយើងឃើញមានចរន្តពីរចរន្តទី1គឺមានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជននឹងយើងឃើញតាមរយៈការចេញញត្តិឲ្យជាច្រើនទោះបីយើងបានឮថាមានសញ្ញានៃការប្រទាំងប្រទើគ្នាខ្លះក៏ដោយរឿងទី2សញ្ញាទី2នឹងយើងឃើញមានការមិនគ្រប់គ្រងជាពិសេសពីខាងគណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលអាចកាត់សេចក្តីពិតប្រាកដមែនទែននឹងគឺប្រជាជនហើយប្រជាជនអាចកាត់សេចក្តីថាតើអ្នកណាមានវាសនានឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺប្រជាជនអាចកាត់សេចក្តីអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023នេះបាទ
បាទសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់លោកមើលឃើញបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចចេញពីគណៈបកប្រជាជននឹងនឹងទម្រង់នៃប្រជាសាសន៍នៃការនៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលកោជបោទើបនឹងបានបង្ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីអាចមានចិត្ត10លានអ្នកហើយហើយភាគច្រើនជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទៀតបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទទួលយកឬមិនទទួលយកកម្រិតណាដែរបាទ
បើអ៊ីនទើបើសិនជាយើងតាមប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាយើងប្រើប្រព័ន្ធសមាមាត្រចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយមិនមែនជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយសភាទេជាអ្នកជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគណៈបកនីមួយៗនៅពេលដែលខ្លួនមានសមាជិកឬក៏ឈ្នះសមាជិកសភាភាគច្រើន51នៅក្នុងសភាអញ្ចឹងសភានឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឈ្នះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនោះយ៉ាងហើយសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាតួអង្គបើសិនជាយើងមើលក្នុងកម្រិតតួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើធៀបជាមួយឪពុកគាត់នៅមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីឪពុករបស់គាត់តាំងពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយភាពមានអធិបុលឬក៏អំណាចនៅក្នុងបកឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទម្រង់ឆ្នាំ2022-2023នេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានឪពុកខ្លួននៅពីក្រោយ ជាខ្នងមកឯងក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាបន្តនេះជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែលអាចកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ2023បាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកសេងសេរីលោកសេងសេរីអាចលើកឡើងមិញថាហីនឹងមានតម្រុយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបដាផងអាចថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងមកដល់អំឡុងឆ្នាំ2023ឬក៏មុនឆ្នាំ2025ឬក៏ក្រោយ2028លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជំរើសជាច្រើនដែលស្បីតែអ្នកតាមដានអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការតាមនឹងលោកទៅពីក្រោយលោកនេះប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះនឹងคล้ายជាការពិតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនយើងទូទៅអាចរំពឹងអ្វីបានខ្លះដែរជាទូទៅពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចថាដូចលោកបង្ហើបអំបញ្ញមិញនេះថាឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងអាចនឹងបន្តមានឥទ្ធិពលជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ទូអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់តើប្រជាជនអ្នកស្រុកយើងក៏អាចរំពឹងបានអ្វីបានខ្លះដែរពីការកាន់តំណែងរបស់គាត់នោះបាទ
យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនណាស់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើលោកអាចមានការដឹកនាំឲ្យខុសពីអ្វីដែលពុកលោកកំពុងតែធ្វើដូចជារឿងធំធំមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមហ្នឹងគឺបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានដីធ្លីឯជាដើមហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងរឿងទី2គឺរឿងវិសមភាពសង្គមគឺនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ដែលបានការពីការអភិវឌ្ឍមកនោះត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអង្គពុករលួយអ្នកដែលមានអំណាចទទួលបានផលប្រយោជន៍លឹះលុបចឹងទៅធ្វើឲ្យគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅហើយហ្នឹងជាបញ្ហាដែលអ្នកជំនាន់ថ្មីឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតែប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយហើយរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែប្រឈមខ្លាំងជាងគេនោះគឺការរក្សាសន្តិភាពមួយដែលជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាសន្តិភាពមួយដែលមានការគោរពឬក៏ដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញនៅចំនួនពួកគាត់ចំនួននេះនឹងគឺអាចកសាងសន្តិភាពមួយដែលមិនមានសង្គ្រាមមិនមានគ្រាប់ផ្លោងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវការតែត្រឹមសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវការសន្តិភាពដែលយើងហៅសាមញ្ញថាជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺជាសន្តិភាពដែលមានយុត្តិធម៌ជាសន្តិភាពដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសន្តិភាពមួយដែលមានដែលដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងក៏ជាវិញ្ញាសាធំទី3ដែរដែលមិនមែនតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មកពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ជាវិញ្ញាសារបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងពិបាកក្នុងការវាតម្លៃដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមានសញ្ញាណខ្លះដែលយើងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំរៀងខលចិត្តជាពិសេសសមាជិកមួយដែលជាសមាជិករបស់គាត់ដែរជាអ្នកស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ដែរអាចជាក្រុមការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងក៏ថាបានដែរគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទៅគឺលោកហេងសួរដែលយើងឃើញថាបើយើងយកករណីលោកហេងសួរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឧតកោនៅ Naga World នេះយើងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមណាស់សម្រាប់របៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដោយសារតែវិធីដោះស្រាយមិនមែនទៅបង្រួមបញ្ហាទេបែរតែជាបង្រីកបញ្ហាហើយក្រោយមកគឺឃើញថាយើងឃើញថារបៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហានោះហាក់ដូចជាមានភាពហិង្សានិយមដែលវាផ្ទុយអំពីការចង់បានរបស់យុវជនចំនួនថ្មីហើយផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលគាត់បត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាការប្រើអំពើហិង្សានឹងជោគជាំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដែល ចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាហើយនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានការយកមកជជែកគ្នាបានត្រឹមត្រូវអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីលោកហេងសួរនេះបាក់ហាក់ដូចជាបង្ហាញសញ្ញាណមួយថាមនុស្សចំនួនថ្មីមនុស្សចំនួនចាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាណាបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអានេះអាចគ្រាន់តែជាចៅថាជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមដឹកនាំកម្ពុជាអនាគតរបស់គណៈបព្វជិជនទៅចុះហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាបើយើងកាត់ចោលនៅខ្សែស្រឡាយពូជពងសម្រាប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសោតិធិនិយមដែលមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទោះបីគាត់មានវត្តមានគាត់ឡើងមកខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ចូលក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដែលជាបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់ហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថាអវត្តមាននៃបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងក៏រៀងយូរហើយដែរដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តនៃកម្ពុជានឹងមានភាពមិនលូតលាស់ដែលយើងអាចត្រូវការណាបាទ
បាទបាទសម្រាប់លោកសេងសេរីតើលោកយល់ថាតើចំនួនដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯងលោកអាចបង្ហើបមុននឹងបន្តិចហើយឬថាបើយើងយកមកធ្វើជាគំរូនៃការឬថាជាគំរូស្ថិតិដែលអាចមើលបានរបៀបថាអ្នកដែលនៅស្និទ្ធនៅអ្នកក្រុមការងារស្នូលដែលនៅជិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចលោកហ៊ីសួរអញ្ចឹងដែលរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនយោជិកនៃកាស៊ីណូ Naga World ហាក់ដូចជាមិនទាន់ហាក់ដូចជាការខកចិត្តសម្រាប់លោកប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់ការដឹកនាំនយោបាយក្នុងស្រុកជាពិសេសដែលសំខាន់យ៉ាងគេដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនានាហ្នឹងលោកយល់ថាចំនួនដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រជាជនយើងអាចសង្ឃឹមទេថានឹងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយធម៌បានន័យថាគូប្រជែងធំតូចខាងខ្សោយនេះអាចចូលរួមបានឬក៏អាចនឹងថាបើសិនជាមានលទ្ធផលឆ្នោតយ៉ាងណាគណៈបព្វជិជនក្រោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងទទួលយកប៉ុណ្ណាលោកមានសង្ឃឹមដល់ប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏យើងនៅថាវាជាបញ្ហាឆ្ងាយទៅទៀតបាទ
បើយើងមើលនៅក្នុងមុំនៃប្រវត្តិការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកចំណេះដឹងដែលបានពីការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងការដឹកនាំអំឡុងពេលដែលខ្លួនអាចឆ្លៃទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចែកការវិភាគរបស់ខ្ញុំជាពីរកម្រិតខ្ញុំគិតថាកម្រិតដំបូងក្នុងអាណត្តិទី1ឬអាណត្តិទី2បើសិនជាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លៃទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី1អាណត្តិទី2នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមអីច្រើនទេព្រោះដោយសារតែទី1ឪពុករបស់គាត់នៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអីបានច្រើនទេវាអាចទៅផ្ទាល់ទៅលើចាស់ទុំមួយចំនួនឬក៏អាចក្រែងចិត្តប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃចាស់ទុំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាអាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបើសិនជាគាត់អាចយកចំណេះដឹងពីលោកសេរីមកប្រើអាចកម្ពុជាមានការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងគូប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកចូលប្រគួតប្រជែងត្រូវទៅធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺការធ្វើកំណែតម្រង់គោលជោបព្រោះថាយើងឃើញថាគោលជោបហើយកំណែតម្រង់នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាឲ្យវាតម្លាភាពយុត្តិធម៌ 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គោលជោក៏កែតម្រង់គោលជោបមួយដែលមានអាចមានការទទួលយល់ព្រមឬក៏ទទួលស្គាល់ពីអ្នកចូលរួមឬគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតអានឹងខ្ញុំគិតថាការនៅពេលដែលកូជបអាចទទួលយកបានហើយបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលហើយ អ្នកដែលមានចិត្តចង់ចូលប្រគួតប្រជែងក្នុងគណៈបកតាមរយៈជាគណៈបានយោបាយនៅក្នុងសីវៀននយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងក៏យើងឃើញថានឹងមានអ្នកលេចមុខថ្មីថ្មីជាពិសេសបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងនឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបាទ
បាទចំណុចស្នូលនៅតែរឿងអាញាកដារឿងកោជបដូចដែលយើងបានធ្លាប់ឮក្នុងនយោបាយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ98 2003 2008ដល់2013 2015មានការកំណែតម្រង់ហើយនៅឆ្នាំ2007ក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចរន្តនៃការកែតម្រង់កោជបហ្នឹងហាក់ដូចជាគណៈបក្សនានាហាក់ដូចជាមិនសូវមានសុទ្ធិនិយមទេអរគុណលោកសេងសេរីដែលបានលើកឡើងហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណច្រើនលោកសេងសេរីដែលតែលោកបានលើកឡើងអំពីការសិក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯប្រចាំលោកជាពិសេសការសិក្សារបស់លោកនៅឯប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនឹងជំនាញមួយដែលបើយើងមើលទៅលើកម្រិតវប្បធម៌របស់លោកអានឹងជំនាញដែលលោកខ្លាំងតែម្ដងផ្នែករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកយល់ថាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតើលោកអាចនឹងមានការដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសនឹងខុសប្លែកពីចំនួនលោកហ៊ុនសែនជាឪពុករបស់លោកប៉ុណ្ណាខ្លះដែរបាទ
បើសិនជាគាត់មានជំនាញពីសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើននឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវការត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចតាមថាមិនត្រឹមតែត្រូវការចំណូលសម្រាប់ជាតិទេវាត្រូវការយុទ្ធធម៌វាត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយជំនាញសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខក៏ពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាដែរហើយរឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងមានភាពរីកលូតលាស់យឺតហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមែននោះទេដែលអាចនឹងសមស្របជាងនៅក្នុងការក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បរិបទខ្មែរបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយតើអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដែលអាចដឹកនាំស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកដែលជាដំណោះស្រាយនិយមមានន័យថាជាអ្នកដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាជាអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហាឬរឧរទាំជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្លឹងមើលនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានតិចតួចមែនតើសឹងតែមានណាមួយដែលអាចមានអេរីយ៉ាបត់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមណាវាអត់ទាន់ឃើញមានបង្ហាញមកទៀតហ្នឹងយើងអត់ទាន់និយាយថារបៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងហើយអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិយមតាមបែបអហិង្សាសកម្មទៅទៀតចេះដោះស្រាយបញ្ហាចេះសម្របសម្រួលចេះធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែគិតថាបើយើងមើលពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៀតព្រោះកន្លងមកគាត់ហាក់ដូចជាប្រើជំនាញផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគាត់ជាជាងប្រើជំនាញផ្នែកបណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
គាត់ថាប្រើក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យយោធាកងទ័ពមែនទេបាទ
បាទបាទ
អរគុណច្រើនលោកសេចក្ដីរីត្រឡប់ទៅមើលបញ្ហាតំបន់ជុំវិញលោកសេចក្ដីក៏បានលើកឡើងដែរថាឲ្យមានការសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងយករបៀបដឹកនាំបែបប្រចាំលោកនឹងអាចយកមកបញ្ចូលក្នុងតាក់ទិចនឹងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំជាតិរបស់លោកបើសិនជាលោកអាចជាប់ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់លោកសេចក្ដីយល់ថាតើគោលនយោបាយការបរទេស ជំនាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែររឿងនេះវាហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែចំនួនឪពុកលោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការបត់បែនច្រើនបញ្ហានយោបាយកាបតេសតាំងពីជាមួយសហភាពសូវៀតជាមួយវៀតណាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រានោះមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានឹងចូលមកកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ79មានការគ្រប់គ្រងពីប្រឡប់ខាងកើតពីសូវៀតពីវៀតណាមហើយក្រោយមកក៏មានការងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចោយផ្នែកនយោបាយទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះកំពុងបែរខ្នងដាក់លោកខាងលិចរៀងច្រើនដែរអាចនឹងតដល់ចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាគាត់មានគោលនយោបាយកាបតេសខ្លួនគាត់ទេផ្សេងពីឪពុករបស់គាត់បាទ
យើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជាអាចនឹងខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលគាត់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023នេះតើតើបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងមើលក្នុងមុំកិច្ចការបរទេសគេហៅថាចំពេលវេលាមួយដែលលំបាកគេហៅថាយើងហៅថាសុយដោយសារអីដោយសារតែគាត់បើសិនជាគាត់ខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2023គឺចំពេលវេលាដែលមហាអំណាចពីរធំរបស់ពិភពលោកនឹងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបានជ្រើសរើសទីតាំងអាស៊ាននេះយកមកធ្វើជាសៃវៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាលោកសេរីនឹងក៏ទាញបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្បែរអាស៊ានដូចជាអូស្ត្រាលីនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួនហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏ឃើញថាមាននិន្នាការរួមតែមួយទេប្រទេសមួយចំនួននឹងក៏មាននិន្នាការទៅរកលោកសេរីប្រទេសមួយចំនួននឹងក៏ហាក់មួយជាលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះមានកម្ពុជាមួយដែរអញ្ចឹងហើយសំខាន់តើតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសការរីកចម្រុះពណ៌គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ពេញលេញនឹងដោយរបៀបណាកន្លងមកយើងឃើញថាចំនួនឪពុករបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើប្រាស់ពាក្យគេហៅថាជានយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូតការរីកចម្រុះពណ៌មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញថាត្រូវលោកសេរីឬក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋនោះមើលឃើញថាមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិនអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើបាននឹងគឺថាតើអាចប្រើប្រាស់នយោបាយគាំទ្របរទេសការរីកចម្រុះពពពេញលេញដោយធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអាចធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាមិនបានងាកទៅរកចិនជ្រុលហួសហេតុរហូតដល់បដោយឲ្យមានការបញ្ជូនកងទ័ពចិនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យធំមែនទែនទៅលើកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ប្រឹងប្រែងដែរនៅក្នុងការពន្យល់រហូតដល់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតទាំងមន្ត្រីទូតនឹងចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅសមុទ្ររៀមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនទាន់បានការទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទាន់បានការពេញចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងហើយតើតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើតុល្យភាពការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់វៀតណាមហើយវាជាវិញ្ញាសាធំណាស់នៅក្នុងតំបន់ព្រោះវាជាសន្តិសុខតំបន់ផងវាជាផលប្រយោជន៍នៃមហាអំណាចធំពីរផងហើយបើសិនជាក្នុងករណីវាបង្រួមមកត្រឹមសៃវៀននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចនោះមករួមមកត្រឹមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាទីលានប្រយុទ្ធនៃមនោគមវិជ្ជាទៀតហើយអញ្ចឹងកងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចវិលចូលទៅក្នុងសតវត្សនៅក្នុងទសវត្សទី60 70វិញហើយអានេះហើយដែលជាយើងបារម្ភថានៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអញ្ចឹងហើយសភាសិទ្ធខ្មែរថាបងនៅពេលដែលតម្រៃជួលគ្នានៅក្នុងផ្ទះយើងវាប្រកាសជាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយម្សាទៀតបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើតុល្យភាពនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ហាមអាចទាំងពីរនេះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេសេរីដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់នៅលើចំណុចនេះតើតើចំណុចនយោបាយកម្ពុជាឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ អាចជាសំណួររបស់បញ្ញវន្តរបស់យើងជាច្រើនដែលក៏មានការស្រមៃក៏មានការរំពឹងទៅលើការដឹកនាំជាតិដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលការឈានទៅដល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិហើយអាចនឹងជាគូប្រជែងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់លោកសេងសេរីផ្ទាល់យល់ថាពួកគេបញ្ញវន្តវ័យក្មេងឬក៏អ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយដែលចេញផ្សេងពីគណៈបកប្រជាជនដែលមិនដាស់តាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់គេមានក្តីសម័យខ្លួនឯងប្រាថ្នាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតើគេគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាតើគេគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីប្រជែងឬក៏ធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាទ
ជំរើសមាន2ជំរើសទី1បញ្ញវន្តនឹងអាចរួមគ្នានៅក្នុងការដួយផ្ដើមបកើតគណៈបកមួយថ្មីនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារៀងត្រូវការពេលវេលាហើយនិងត្រូវការធនធានខ្លាំងដែលបញ្ញវន្តកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាកត្តាប្រឈមរបស់បញ្ញវន្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺកត្តាប្រឈមរឿងជីវភាពចឹងហើយដែលវាជារំញងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីបញ្ញវន្តដែលមានលទ្ធភាពល្អអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតមួយដែលល្អដែលអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទៅហើយត្រូវការពេលវេលាក្នុងការតស៊ូនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមានផ្លូវកាត់ដែលបញ្ញវន្តអាចចូលរួមបានគឺបញ្ញវន្តត្រូវតែចាប់យកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានស្រេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រ័យទៅលើខ្លួនទេតែមើលទៅថាតើបកគណៈបកណាដែលមានកម្លាំងនយោបាយល្អហើយអាចខ្លួនអាចបពុធរនៃគណៈបកនោះខ្លួនអាចទៅធ្វើការជាមួយឬក៏ទៅចូលរួមបានហើយធ្វើការប្រគួតប្រជែងហើយបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងគណៈបកនោះទៅអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រកពីរហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរថាតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីឬក៏បញ្ញវន្តចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទី1វាមានកត្តាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រួនខ្លួនគឺធ្វើម៉េចត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានប្រសើរជាពិសេសរឿងចំណេះដឹងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមើលជាសញ្ញាណថ្មីមួយដែលកន្លងមកយើងមិនដែលឃើញមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរទេគឺសញ្ញាណនៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញាណនៃការងើបឡើងឬក៏ជាសញ្ញានៃការរំភើបចិត្តរបស់បញ្ញវន្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយសារតែបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមើលមកផ្លែតយើងឃើញថាអាចជាបេក្ខជនដែលត្រូវបានឪពុកផ្ទេមរតកឲ្យក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនរបស់គាត់នេះក៏វាជាគេហៅថាជាការបញ្ញាក់ទៅដល់បញ្ញវន្តផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសបញ្ញវន្តដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហ្នឹងនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅក្នុងការទាញបញ្ញវន្តបណ្ឌិតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយធ្វើបេតិភពលំមនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងវាអាចពិបាកនៅក្នុងការតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែគាត់រៀនបានខ្ពស់ណាបាទ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចូលរួមជាវេកមិននៅបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនទៅលើប្រធានបទគោលសំខាន់របស់យើងនៅល្ងាចនេះគឺថាតើគេអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអរគុណលោកសេងសេរីជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយនឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណលោកសេងសេរីបាទ
អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.